Dankas mi la vivon, ĝi donis al mi multon, miajn du okulojn, per kiuj mi kapablas perfekte distingi la nigron de la blanco sur la ĉiela volvo, la stelaron brilan kaj en homa masoj la matinon mian. Dankas mi la vivon, ĝi donis al mi multon, la aŭdadon viglan, per kiu mi perceptas dumtage dumnokte la kanton de birdetoj kaj bruojn de marteloj, fulmoj, hundaj bojoj kaj la dolĉajn voĉojn de la matoj miaj. Dankas mi la vivon, ĝi donis al mi multon, eblon por paroli kaj uzi la vortaron. Do mi povas diri la pensojn kaj la sentojn kaj vortojn kiajn panjo, paĉjo, frato, amiko, kanti l'amon mian por la tuta mondo. Mi la vivon, ci donis al mi multon, ci piedo in la zain, per chiui mi transpasis villagioin cae urboin, desertoin, plagioin, montoin, arbaroin, ebenagioin, marcioin, valoin, torrentoin, gis la loco quie estas via heimo. Dankas mi la vivon, ĝi donis al mi multon, la inteligenton, per kiu mi komprenas la homan sciencon, laŭ ĝi sentema koro, kapabla apartigi il bonon del malbono, kaj elkovri amon en rigardoj ajnaj. Dankas mi la vivon, ĝi donis al mi multon, la rideton dolĉan, la ploron dolorigan, la kanton per kiu esprimas mi la ĝojon, kaj mia kanto sonas kiel ĉies kanto, kaj ĉies kanto sonas kiel mia kanto. Kaj ci canto iĝas de ni ĉiuj la danko. Dankas ni la vivon, ĝi donis al ni multon.